Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In vanmiddag se program die egtheid van handtekeninge wat onverteenwoordigde politieke partye by die OVK ingedien het is in die kollig. Mediaorganisasies soek klarigheid oor die staatsveiligheidsagentskap wat glo weer 'n sekuriteitsklaring wil doen op die SAIK se groephoof van nuus, Mosweswe Monare, en die internasionale strafhof oorweeg dit om 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van Benjamin Netanyahu uit te reik. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreys en die produksieregisseur is Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Nieu-Seeland kondig 'n ervare span vir die T20 Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika aan. Die Daisies en Boland bly onoorwonne in die plaaslike vroue rugbyliga en wat lê voor op dag 4 van die Telkom Netballiga. Ek is Shaun Juster vir RSG Sport.
Nou die aanlyn reispublikasie Big 7 bou by sy internasionale leserstal weet watter aksent is die seksieste en uit die 1,5 miljoen antwoorde wat hulle gekry het, blyk dit Afrikaans die tweede seksieste aksent in die wêreld is. Die Nieu-Seelandse aksent is die seksieste en die Ierse aksent is die derde plek. Ek dink ons moet baie vinnig werk aan dat ons ook daardie titel neem soos met die rugby. Nou hoekom dink jy is die Afrikaanse aksent so gewild of watter aksent is vir jou die seksieste of mooiste? Kom ons hoor gou wat jy gesê het al.
Weet julle, vir my sal die seksieste Afrikaanse uitspraak bly of aksent bly dan. Ons kan nie settel vir tweede nie hoor. Ons moet sorg dat ons eerste kom.
Maar Afrikaans is maar net die seksieste taal wat daar is in die wêreld. En hoekom? Hy praat so lekker, want ons eet so lekker braai vleis.
Is dalk die waarheid. Ek weet nie, wat dink jy? Stuur vir my 'n SMS 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap en miskien is ons net seker lekker mense, ek weet nie. En of is dit wie dit sê of ek weet nie. Laat weet vir my, jy kan vir my ook 'n stemnota stuur. Ek wil graag hoor wat jy sê. 0765366961 0765366961.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Is by kans 8 minute oor 12, as jy daardie musiek hoor, dan weet jy ons gaan verkiesingssake praat. Die leier van die African People's Movement, Vikezita Mlotshwa, wil hê buitelanders moet goedgekeur word voordat hulle Suid-Afrika binnekom om te verseker dat slegs mense met skaars vaardighede hier kom werk. APMO het van die Nasionale Vryheidsparty weggebreek kort voor die 2021 munisipale verkiesing en is nou een van 33 partye wat aan die algemene verkiesing in KwaZulu-Natal deelneem. Dries Liebenberg berig.
Die gemeenskapsaal in die Imam Fethani gebied van Bergwil was gepak met honderde mense. Die saal se gebreekte ruite getuig van die armoede in hierdie afgeleë gebied aan die voet van die Drakensberge. Selfs beeste en bokke is skaars hier. Terwyl huise van krag voorsien is, gebruik mense nog pittoilette en moet water van boorgate en stroompies aangedra word. Tabani Zulu sê as dit reën, is die grondpaaie onbegaanbaar.
They make us a road, that's main road going to Cathedral Peak there in the mountains for your hotel. But here inside here in the location, we don't have those roads. Even if we have those small roads, they make us those small roads, but it's difficult to, if it's raining, we can't travel, you can't use that road if it's raining. We must go to a main road. If you want the transport.
Ander inwoners, Nondumiso Sitole en Tomifuti Ndaba, beaam dit dat swak paaie, elektrisiteit en water van die grootste uitdagings in die gebied is.
I'm from the poorest rural parts of this area, from the farms, and we are in need of water and electricity. And another thing is we have irregular cut that's not connected to load shedding. We also have damage to power infrastructure, which Eskom doesn't repay. Our vote will make a huge difference because we have full confidence in our leader, Mlotshwa. We don't have proper roads. The last time when we had proper roads was through Mlotshwa when he was a mayor before. The issue of water and electricity is a major concern, but to trust Mlotshwa that he will be up for the task.
Nadat APEMO weens interne struwelinge van die Nasionale Vryheidsparty weggebreek het, het die Okaglamba munisipaliteit by Bergwil na 2021 se munisipale verkiesings die nuwe party se hartland geword. APEMO se leier en voormalige KwaZulu-Natalse voorsitter van die NVP, Wikizita Mlotshwa is tot burgemeester verkies. By die verkiesingssaamtrek het hy gesê die party sal meer werkgeleenthede skep. APEMO wil die ouderdomsperk van 35 jaar vir openbare werkskepingsprogramme verhoog tot 59 jaar. Mlotshwa sê ook dat buitenlandse burgers keuring moet ondergaan voordat hulle in die land mag kom werk.
We need those with skills must be invited into South Africa.
Weens beurtkrag wil APEMO hê dat die opwekking van elektrisiteit geprivatiseer word. Mlotshwa verduidelik.
Because Eskom now is alone. So that is why if Eskom is saying today is dark, it will be dark. So therefore we are proposing that other people must be given a chance to supply us with electricity so that, you know, people are being disturbed. You know, businesses are going down because of this poor supply.
Mlotshwa sê binne 60 dae nadat APEMO gestig is, kon hulle 9 setels in KwaZulu-Natalse plaaslike owerhede loslaan en 1 in Mpumalanga. Hy sê hierdie keer neem hulle aan die nasionale verkiesing en die provinsiale verkiesing in KwaZulu-Natal deel. Hy sê hulle werk ook met pan-Afrikanistiese partye, die African People's Convention en United Africans Transformation saam om mekaar in die verkiesings in 5 provinsies te ondersteun. Ek is Dries Liebenberg in Bergwal.
Vandag oor 'n maand sal Suid-Afrikaners weer hulle kruise kan trek by die stembus. Hierdie verkiesing word ook as 'n waterskeringsoomblik in die geskiedenis van Suid-Afrika bestempel, met die regerende ANC wat volgens alle aanduidings met sy rug teen die muur veg om die mag te behou. Ons praat nou met dosent in praktyk aan die Universiteit van Johannesburg, professor Theo Venter. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre.
Hoe belangrik is hierdie maand tot voor die verkiesing?
Dit is baie belangrik, want dit is nou die maand waarin die kiezer finaal sy stem sal moet finaliseer of besluit hoe hy gaan stem, alhoewel die meeste kiesers eintlik reeds weet waar hulle gaan stem, maar by die onseker is, en ons sien dit in die meningsopnames, dat baie keer is tot 20% van die respondente onseker oor waar hulle wil gaan stem, of hulle wil nie sê nie. En dit is 'n maand waarin politieke partye, soos wat ons nou in die vorige insetsel gehoor het, allerlei beloftes maak, ondernemings maak, hulle wenslysies buite ophang, sodat almal daarna kan kyk, en 'n mens wonder, en ek neem nie kiesers kwalik, wat op hierdie stadium vir hulle self afvra nou, waarna toe nou? Ons weet dit en ons weet dat, ons weet wie was aan beheer, ons weet wie wil graag aan beheer kom, maar wie kan ons glo? So hierdie maand het baie daarmee te doen.
En dis 'n vraag wat ek ook baie kry, is vir wie moet ek stem? Wat sê mens dan nou vir mense soos dit, Theo?
Ja, typies kan ons wat probeer om te analiseer, ons probeer 'n neutrale standpunt inneem, of objektief. Jy kan nie lekker neutraal wees altyd nie, maar jy probeer objektief wees, daarom sal 'n mens nie so 'n soort vraag maklik kan beantwoord nie. Wat ek gewoonlik probeer sê, wanneer ek ook die vraag kry, en ek kry dit baie, is lees in hierdie tye wyd, en elke politieke party het tog 'n manifest, of dan 'n kort weergawe daarvan, gewoonlik 'n 6-punt plan, of 'n 7-punt plan, of 'n 11-punt plan. Al lees jy net dit, dan kan jy ten minste jouself vergewis van waar jy wil stem. Maar om nou te gaan luister in hierdie volgende maand na die toenemende politieke lawaai wat ons gaan hoor op radio, op TV, op in die koerante, wat ook al, dit gaan jou nie baie help nie, want die politici is nou in die fase waar hulle dink die een wat die hardste skree kry die meeste aandag. En 'n mens moet oppas dat jy nie val vir so 'n soort benadering nie, want baie keer is dit juis veral politieke partye met 'n populistiese aanslag, wat graag vir mense sê wat hulle wil hoor. Hulle maak nogal baie gebruik van die toename in lawaai.
So hoe gemaklik gaan kiesers wees met die verkiesingskommissie se hantering van die verkiesing, en aggenome dat dit nou uitgekom het dat die MK party moontlik glo die handtekeninge vervals het?
Kyk, my mening hieroor is dat ek dink die eis wat die OVK ingestel het om handtekeninge te kry om 'n politieke party se relatiewe steun te probeer bevestig is 'n dwaling, dis 'n fout. Dink nou net vir 'n oomblik hoeveel is 15,000 stemme. As jy vat dat 'n tipiese hoërskool in die land het enigiets van 1000 na 1500 leerlinge, dan praat jy van 15 hoërskole wat almal 'n vorm moet teken. Ek was al by menige organisasies betrokke. Een wat ek aan spesifiek kan dink is die Jagtersvereniging wat op 'n stadium 30,000 lede gehad het. En dan het ons 'n versoek uitgestuur vir sekere reaksie of handtekeninge, dan reageer 300 mense. Om 15,000 handtekeninge te kry is enorm. Om 1,000 handtekeninge te kry is baie. Daarom verbaas dit my nie dat politieke partye baie innoverend te werk gegaan het en databasisse probeer kry het soos wat MK se vlekkie blaaser nou sê en dan die ID-nommers gebruik. Nou die OVK self sê al wat hulle kan bevestig is of 'n ID-nommer wel op die nasionale databasis verskyn. Maar hulle kan nie jou handtekening kontroleer nie, hulle kan niks anders kontroleer nie. So eintlik maak hierdie eis om 15,000 handtekeninge vir klein partytjies, dit was selfs vir individue wat wou staan van toepassing, maar dis toe verander, dink ek is 'n onbehoorlike eis. Ek dink almal wat kan registreer moet aan die verkiesing kan deelneem. Daar mag miskien 'n klein handtekening vereis te wees van 200 of 300, maar die toets, die filter wat aangewend word, kom na die verkiesing. As jy nie minstens 1% van die nasionale steun op jou kon verenig nie, dan val jy uit. Dit is wat regerings doen met proporsionele verteenwoordiging in Europa, veral waar ons ook baie keer kry dat daar tientalle politieke partye aan 'n verkiesing deelneem. Dis om 'n subminimum daar te stel dat as jy nie minstens op hierdie vlak verteenwoordiging het nie, dan dien jy nie in 'n wetgewer nie. Ek dink die OVK gaan na hierdie verkiesing baie duideliker moet kyk oor daardie soort van ding, in oorleg natuurlik met die parlement, want MK het in hulle 2-3 hofsaake baie duidelik uitgewys dat OVK neem sekere besluite asof hulle oor al die mag beskik. En dit is op 'n paar plekke baie, baie ernstig uitgedaag. En ek dink die OVK het werk voor. Maar om jou vraag te antwoord, ek dink ander politieke partye het waarskynlik dieselfde gedoen. Ons weet nou in die geval van Liebenberg, het hulle 'n klomp idees gekry wat vervals was. So hulle het 'n bietjie hulle werk gedoen. Maar ek dink hierdie is 'n verskynsel wat veel groter omvang het as net MK.
Dit was nou 30 jaar van demokrasie. Waar was jy 30 jaar gelede in 94 toe mense moes gaan stem? Ek wil jou vra.
Baie naby aan waar jy vandag sit. ons het op die 26ste het ons by die SAIK gebou destyds bymekaar gekom. En ons het vir 4 dae aaneenlopend uitgesaai. En ek onthou die span soos gister. Ons was 3-4 ontleders wat mekaar afgelos het. Dit was Harold Pakendorf. Hy was soort van die senior onder ons. Dan was daar Willie Breitenbach. En Willie is 'n ongelooflike kenner van die Suid-Afrikaanse politiek, die Afrika-politiek, die politiek wat in die tuislande van destyds gefunksioneer het. En dan het ons vir Jimmy Ellis gehad van die ou Rau. Hy was 'n dosent in sosiologie wat 'n baie belangrike bydrae gelewer het. En ek was die jongste van die klomp. En dis waar ons daar onder in die kelder, onder die mikrofoon, en ons het 2 vegknopers gehad. Ouens wat ons vrae gevra het. Die een was Nikki van der Berg en die ander ene was Mohammed Sheikh. En dan het daar was 2 regisseurs ook. Een was Hendrik Verwoerd en die ander een was Dawie de Tooy en dan het 2 dames het vir ons al die papiere aangedra, want ons het natuurlik nou agter die skerm gesit. Die opset was 'n klein bietjie minder modern as vandag en een was Magdalene Kreer, iemand wat RSG luisteraars later baie goed leer ken het en die ander een Wilna Matee wat ook 'n groot rol gespeel het by die radio later van tyd. En dit was omtrent die spannetjie en dan so van nou van tyd tot tyd dan 'n rokende voorsitter of hoof van die destydse radio daar aangekom, Sarel Meiburg, net om te sien of ons werk doen. So en die lekkerste vir my, ek het daardie tyd in Pretoria by my skoonouers gebly. En dan elke oggend vroeg hier by 4:00, 5:00 gery van Pretoria Johannesburg toe met geen karre op die N1 nie. Dit is asof mense vir daardie 2, 3, 4 dae absoluut in hulle huise vasgekluister was, 'n verskynsel wat ek later met COVID weer gesien het, waar die strate leeg raak en die katte begin rondloop.
Sê vir my, wat was die atmosfeer toe en hoe vergelyk het met wat nou gebeur?
Goed, die atmosfeer was baie interessant vergelykbaar met nou. Toe het ons 2 of 3 baie, baie groot veranderinge ondergaan, wat ons eintlik nie geweet het hoe dit gaan gebeur nie. In eerste plek, die eerste een mens, een stem verkiesing, en ons het geveg teen 'n persepsie wat veral van regs gekom het, wat gesê het, een mens, een stem, een mens, een stem, eenmaal. Dan word ons gaan nou stem, en van daar is alles verlore. Wel, 30 jaar later kan ons duidelik wys dat dit was gogga maak vir Baba Bang. En dan het ons vir die eerste keer met 'n proporsionele verkiesing moes werk. Die vorige verkiesings waaraan ek deelgeneem het, was enkele kiesafdeling, first past the post, waar jy nou wag vir elke wijk, en dan word elke wijk in detail bespreek. Hier bespreek jy nou die nasionale uitslag as 'n wijk, die hele land. En dan die derde ding was natuurlik regeringsverandering. Ons het geweet, die Nasionale Party sal in alle waarskynlikheid hierdie verkiesing kan wen nie, die syfers het dit gewys, die ANC is op pad, en die oorgang van daar deur middel van 'n verkiesing was die grootste en die blywendste indruk oor hoe ons op dag 1, regter Kriegler was die voorster van die OVK toe, die verkiesing lyk of hy uit mekaar uitval in KwaZulu-Natal, dan word die verkiesing met 'n dag verleng, en dan, wanneer die uitslag kom, dan lyk het amper soos 'n ontwerpersverkiesing. Die ANC het net genoeg om in 'n volle meerderheid te wees, 62%, die NP het net genoeg om 'n adjunkpresident te kry, en die IFP het net genoeg 10%, so 'n bietjie meer dan 10%, om in die kabinet te wees. En ons het deur daai hele ding gesoek vir 4 of 5 dae.
Fantastiese storie, baie dankie. Dit was 'n dosent in praktyk aan die Universiteit van Johannesburg, professor Theo Venter. Nou, die verkiesingskommissie is net by magte om identiteitsnommers en telefoonnommers van partyondersteuners na te gaan, maar nie die egtheid van die handtekeninge wat ingedien is as kwalifiseringsvereiste vir onverteenwoordigende politieke partye en onafhanklike kandidate om in die algemene verkiesing dan nou mee te ding nie. Vir die reëse taak om die telefoon en identiteitsnommers na te gaan, het hy ook nie die mannekrag nie. Dit volg nadat 'n voormalige senior amptenaar van die Umkhonto we Sizwe party in 'n verklaring aan die polisie gesê dat die MK party se handtekeninge vervals is. En ons praat nou met die politieke ontlede professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit. Die goeiemiddag, Piet.
Middag, Suzan.
Waar was jy met 94?
Ek was werkloos. I loitered the streets of Joburg. Ek het rondgeloop, ek het ook in die Radio en Beerhaal gesit en die scenes op televisie gekyk en saam met die joernaliste uitgaan, maar niemand my opinie gevra nie en ek was ook nie ingelig genoeg nie. Ek het van Namibia afgekom, ek het omtrent niks geweet behalwe dat die ANC gaan die volgende regering word.
Wat sy, interessante stories wat elkeen het van waar hulle was, interessant hoe hulle dit onthou. Maar kom ons praat oor wat nou aangaan. Die OVK se reëls en regulasies sê die onus berus by hom om die inligting na te gaan. Sien jy dat hy nie die mannekrag het nie? Dink jy die kwessie gaan oorwaai? Iets gaan hier gebeur?
Jy sien, ek weet nie wat kan oorwaai nie, want dit is seker heeltemal moontlik vir iemand om te sê, sy nou maar by argumentsonthaalwe, daar word behoorlik navorsing gedoen en ons vind genoegsame bewyse dat MK se lys in so mate gekorrumpeer is dat hulle nie andersins aan die verkiesing sou kon deelneem indien dit behoorlik gedoen is. En dan dink ek daar gaan dalk regsgronde wees om vrae te vra. Moet hulle enigstens toegelaat word? Dit onthou dit kan nou na die verkiesing wees wat die mens by daai punt eers kom, nê. Wat maak jy nou? Is die lede van MK wat nou verkies is tot die wetgewers, is dit in terme van 'n onwettige proses? Wat van die hof daaroor sê? Ons weet nie regtig hoe die OVK met hierdie ding op 'n manier kan omgaan om die probleem op te los Ons wat ek wel weet is, en ek het nou geluister na wat Theo voorstel, en dit is dat die proses moet geskuif word. En ek dink daar gaan wetgewing kom. Dat die OFK het reeds gesê hulle gaan kyk na wetgewing om die proses te bestuur. Maar die voorstel wat Theo maak, dat mens na die proses as dit ware eers die filterproses moet doen. Dit gaan glad nie werk nie, want as ons dit maklik maak, en dis die probleem. Jy gaan maklik in Suid-Afrika 3000 partye kry wat sê maar hulle wil nou op die stembrief wees. Daar is 'n ander manier wat jy daarna kan kyk. Byvoorbeeld, jy kan verwag van politieke partye om geauditeerde takke, data van takke, dit wat geauditeer is, om dit in te handig. Dis 'n ander manier om dalk by prosesse te kom. Maar ek verstaan die OFK se behoefte om die takke, die party voor die tyd te verminder en te filter, want in Suid-Afrika kan ek vir jou beloof ons gaan 3000 partye hê as dit maklik is om op daai stembrief te kom.
Moes die OFK nie vanuit die staanspoor 'n burgerlike of ander organisasie gevra het om hom te help om inligting na te gaan nie?
Ja, hulle moes, maar dit het nou nie gebeur nie. Dit gaan vir ons niks help nie. Ek verstaan die probleem waarin die OFK is, want op een of ander manier het jy verwag dat daar 'n vorm van politieke integriteit gaan wees van die politieke party, maar jy moes dit nie verwag het nie. Dit kan ons nou na in retrospek sê. En ons moes geweet het dat party mense en party partye gaan baie desperaat wees, omdat die tyd was eintlik relatief kort om daai lyste saam te sit. Vir party partye was dit baie baie moeilik om betyds genoegsame handtekeninge kry, veral 'n kleiner party wat relatief onbekend is en jy moet in 'n hele provinsie rondreis en 'n poging om handtekeninge te kry. As jy nie korrup was nie, was dit baie moeilik om my lys bymekaar te kry. So ja, ons Delmin ons kritiseer nou die OFK vir wat gebeur het nie. Ons moet nou kyk hoe om 'n oplossing vir die probleem te kry. Ek vermoed hierdie ding kan dalk in die hofloop draai.
Ek wonder of jy vra as dan nie nou 'n gaping vir politieke partye wat nie genoeg handtekeninge kon insamel nie om hulle te die hof te wend nie.
Hulle sal ja, hulle kan sê ons het nie genoeg handtekeninge gekry, maar daar's nog mense wat uiteindelik op die stembrief is wat nie, ook nie genoeg handtekeninge gekry het nie. Dis die tipe van ding wat 'n hof nou met 'n uitspraak oor gee, maar die verkiesing is oor 4 weke. Wanneer gaan hierdie proses inkom? Sê net maar daar kom nou dinge in 'n interdikt. Dit kan die hele proses in hulle spore styt. En dan moet jy wag, die grondwet of wat, lyk my die eerste 5 maande van jaar het omtrent nie 'n enkele uitspraak gemaak nie. Daai ding loop draai by die grondwet hof. Dan weet ek nie of dit enigstens moontlik is om die ding op te los voor die verkiesing nie. En as jy nou na die verkiesing moet dieselfde vraag sit en mense gaan dan hof toe, dan sit jy met die volgende, sê net maar jy sê vir MK, sorry, hele lede wat verkies is, kan nou nie meer in die parlement sit hierdie loop. Dink net die waarskynlikheid vir geweld en moeilikheid wat jy kan kry as jy dit moet doen. En daar gaan ander partye wees wat presies soos Tieu gesê het, daar gaan ander partye wees wat presies dieselfde boetjie is.
Baie dankie, dit was die politieke ontleder professor Piet Kroukamp van die Noordwes Universiteit. Tyd vir internasionale nuus. Glo die Israeliese regering besig met noodoptrede en onderhandelinge om die moontlike uitreiking van 'n lasbrief deur die internasionale strafhof vir die inhegtenisneming van die Israeliese premier Benjamin Netanyahu te keer. Dit hou glo verband met Israel wat nie noodhulp deurlaat na Gaza nie en dit daartoe lei dat mense doodgaan van die honger. Ons praat met Roland Henwood, 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria. Goeiemôre Roland. Roland, is jy daar?
Hallo Susan, ekskuus, jy breek 'n bietjie op. Ek hoor nie alles wat jy sê nie.
Ek ons kyk as hy plaas sê weer vir my en ek kan sê weer bel man. Tussen dis nog net spekulasie oor hierdie lasbrief, maar waar daar 'n rookie trek. Roland? Nee, lyk vir my as daar 'n probleem met Roland en ons gaan kyk of ons gou-gou daardie lyn net kan terugkry. En terwyl ons wag net 'n vinnige kykie na wat mense sê hier oor die aksente waarmee ons gesels hier in Suid-Afrika. Ek dink vir my klomp mense wat 'n paar van hulle eie spesifieke sê en ons gaan nou daar gesels. Roland is terug, Roland.
Hallo Suzan.
Ja, sê goed. So, dis nou nog net spekulasie oor daardie lasbrief, maar wat daar 'n rookie trek.
Ja, spekulasie en dan dink ek moet 'n mens ook nie te opgewonde raak nie. Ons weet onlangs 'n geskiedenis van lasbriewe, dit word uitgereik, maar daar gebeur nie altyd veel nie. Die rede is natuurlik dat die internasionale kriminele hof het nie enige uitvoerende bevoegdheid. Hulle kan met ander woorde nie self mense gaan arresteer nie. Dit hang af van lidstate wat die arrestasies moet doen en ons het gesien in Omar al-Bashir se geval, Suid-Afrika wat geweier het, Vladimir Putin, state wat hom goedgesind is wat geweier het. So dieselfde sal waarskynlik gebeur in die geval van Israel. Dit is onwaarskynlik dat Israel self hulle leier sal uitlewer en dan natuurlik die tweede vereiste dat indien 'n staat aandui dat hulle self hulle beskuldigdes sal vervolg, dan natuurlik gaan die internasionale kriminele hof nie verder met die saak nie.
So wat sal die implikasies wees dan nou vir Israel en sy bondgenote sou hierdie lasbrief uitgereik word?
Ek dink die eerste implikasie is dat dit 'n baie sterk regwysing is. Dit stuur met ander woorde 'n boodskap aan Israel dat daar ook in terme van internasionale regsbeginsels baie ernstige probleme is. En dan natuurlik kan dit die vryheid om te reis van so 'n persoon baie ernstig kortwiek, want dit plaas 'n verantwoordelikheid op ondertekenaars van die Statuut van Rome, daarwoorde state wat lid van die internasionale kriminele hof is, om so 'n persoon te arresteer en uit te lewer. Of hulle dit doen is 'n ander saak, maar dit is die vereiste. So dit het bepaalde implikasies.
Sal die blote gerugte net hiervan dalk hierdie oorlog beïnvloed?
Wel, daar is al reeds aanduidings dat die druk wat geplaas word, hierdie gerugte, maar ook die druk wat geplaas word vanuit die internasionale geregshof, alreeds saam met politieke druk op Israel beperkings begin plaas het op dit wat Israel oorweeg om te doen en die manier wat hulle optree.
En waar trek ons tans met daardie oorlog tussen die twee lande?
Wel, daar's nog steeds aanvalle, alhoewel baie minder as in die verlede, en dit lyk asof die effek van daardie aanvalle baie minder negatief is. Maar ook dan alweer samesprekings gister en vandag tussen die twee partye, Israel en Hamas, deur tussengangers om te probeer om 'n skietstaking te bereik en dan spesifiek rondom die kwessie van lewering van noodhulp en dan ook die vrylating van gevangenes. En daar's verwagtinge dat daar nader aan 'n ooreenkoms beweeg word as in die onlangse verlede.
Baie dankie, dit was 'n politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria, Roland Henwood.
Jy luister na Spectrum op RSG.
In die tweede helfte van die program ons fokus op die rol van die Afrikaner minderheid by die konvensie vir 'n demokratiese Suid-Afrika en 'n resies tussen die Gautrain en die Alouette 2 weermag helikopter vind môre plaas. Bly ingeskakel. Lesers van die aanlyn reispublikasie Big 7 is Afrikaans, is volgens is hulle, is Afrikaans nou die tweede seksieste aksent in die wêreld. Die Nieu-Seelandse aksent is die seksieste en die Ierse aksent is in die derde plek. Wat is vir jou die mooiste aksent? Kom ons hoor.
Suid-Afrikaanse aksent is bitter mooi. Baie snaaks, ek het in Nieu-Seeland gekuier so 'n paar jaar terug en iemand het langs die pad by my gestop en rigting gevra, asof ek nou sou weet, maar toe ek vir hulle mooi in Engels verduidelik met my Afrikaanse aksent, het die vrou gesê, ek kom definitief uit Suid-Afrika uit, my aksent verklap alles, dit is lieflik, dit is mooi. So, ek dink ons het Nieu-Seeland ontroon daar.
Ek kan daar maar nie saamstem nie. Ek was nou onlangs by Monza gewees en toe hulle dan daar die Italiaanse volkslied speel. Toe dink ek daarom, maar Italiaans is daarom maar 'n seksie taal. En dit vat my ook toe terug na jare gelede toe Schumacher op die podium gestaan het en hulle daai Italiaanse volklied speel en die skare sing so saam. Nee, Italiaans bly maar vir my die seksiese taal.
Ja, dit is nogal 'n mooi taal daardie. Iemand, Martie, wat sê my gunsteling aksent is 'n Ierse aksent. En dan die Europeërs sê wanneer ons Suid-Afrikaners daar praat, klink dit of ons sing. Miskien is dit die aksent waarna hulle verwys, want almal sit nou wonder, wat is hierdie aksent? Want vir ons klink alles normaal. Luisteraar wat ook sê, aksent is as jy 'n ander taal praat, 'n aksent wat jou moedertaal weggee. So praat julle dan nou van die aksent waarmee Afrikaanse mense Engels praat of waaroor gaan die aksente storie? Hulle sê Afrikaanse mense is aksent. So ek weet nie, miskien is dit ons unieke manier van Engels praat. Jy kan steeds saamgesels 45889, onthou SMS se kos R1.50. Sean Joost is gereed met die sportnuus. Goeiemôre Sean.
Goeiemôre Susan.
Nieu-Seeland het 'n ervare span vir die T20 Wêreldbeker toernooi aangekondig.
Ja, die afrigter Gary Stead het sy groep van 15 spelers aangekondig en daar is slegs twee nuwelinge in die groep, die bowler Matt Henry en die kolver Rashan Ravindra. Die snel bowler Tim Southee verskyn in sy 7de T20 Wêreldbeker toernooi, Trent Bolt in sy 5de en die kaptein en kolver Kane Williamson wat die span vir die 4de keer lei in sy 6de toernooi. Devin Conway en Daryl Mitchell het ook die span gehaal, maar die bowlers Adam Milne en Kyle Jamieson is weens beserings uitgelaat. Dat die wêreldbeker vind tussen 1 en 29 Junie in die VSA en in die Wes-Indiese eilande plaas.
Die Blue Bull Daisies en Boland bly onoorwonne in die plaaslike vroue rugby liga.
Ja, die Daisy is wys wat die verskil tussen 'n professionele en amateurspan is deur die OP Queens met 120-0 te vermorsel. Holland het die Lions in Johannesburg met 50-5 afgeransel, WP is 49-57 teen die Vrystaat en die Grens het die Sharks met 45-17 kaf gedraf. Maar die Daisies en Boland taak om mekaar op 11 Mei in ronde 5 en ons behoort idee te gee of die Daisies van jaar geklop kan word.
Die Junior Springbokke het in Australië aangekom vir die eerste onder 20 rugby kampioenskap wat donderdag dan begin.
Ja, dit is reg en daar is slegs 5 spelers in die groep wat verlede jaar deel was van die span wat derde in die onder 20 wêreldbeker geëindig het. Een van daardie spelers, die slot JF van Heerden, sê die span sien uit na die geskiedkundige toernooi.
I mean, you're the first group going to the championship. You see it from small age as a boy. You see the box playing there. So yeah, especially in Australia, it's going to be a nice experience. And yeah, definitely something to look forward to.
Maar die junior bokke kom donderdagoggend teen Nieu-Seeland te staan en die span word woensdagoggend bekend gemaak.
Die Telkom Netbal Liga se eerste kragweek vind in Johannesburg by die Ellis Park Arena plaas. Wat se jongste vir dag 4 van die week?
Die Kingdom Queens het die Diamonds vanoggend met 40-32 en die Kingdom Stars het die Comets met 57-41 geklop. Sonneblomme speel op die oomblik teen Chakudu. Vanmiddag 2 uur is dit die Lilies teen die Sunbirds en dan 4 uur mee die Golden Fireballs teen die Crinums en 6 uur die Southern Stings teen die Jaguars kragte.
Baie dankie, dit was Shaun Jooste van RSG Sport.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum, die Media Wagond Media Monitoring Africa, die organisasies SOS Support Public Broadcasting Coalition en die Veldtog vir Vryheid van Spraak het hulle misnoë uitgespreek dat die Staatsveiligheidsagentskap glo weer eens poog om 'n sekuriteitsklaring te doen op die SAIK se groephoof van nuus, Mshweshwe Monare. En die organisasie sê die SVA ondermyn redaksionele onafhanklikheid en eis dat die SAIK Raad en die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Mondli Nkubele, ingryp. Ons praat nou hier oor die direkteur van Media Monitoring Africa, William Bird. Goeiemiddag, William.
Hallo, goeiemiddag. Thanks for having me on the program.
So, Monare is reeds 2 jaar gelede aangestel. Hoekom sal die Staatsveiligheidsagentskap nou weer 'n sekuriteitsklaring wil doen?
Well, it's a complete and utter mystery. The fact that it comes a month before elections, I think, rightly would have people thinking and wondering that something is up, when clearly, if you'd wanted him to do this to begin with, it should have been when he joined the organization. As I understand it, he had already carried out some kind of security vetting. And I think just the principle of this, right, is that editors, no editor outside of the SABC has to carry out a security vetting. So why should this apply just to the SABC? It's complete and utter madness. There's this nonsense that it's because the SABC is a critical infrastructure and therefore they need to do it, but that's just a deliberate misreading of the act. The act is there to ensure that the security personnel of the SABC are vetted. In other words, those that make sure that you don't get the wrong types of people coming in, and that the people that are responsible for the security of the institution have been vetted. It does not apply to SABC journalists. So the fact that he had to do anything is just completely offensive. The fact that he's being asked to do this now, including polygraph tests, is just madness, and it's deeply, deeply offensive.
En jy het sekere eise gemaak, soos dat die SAIK Raad en minister Nkubele sekere stappe moet doen. Wat sluit dit alles in?
So I think that what we need to see now, clearly and unambiguously, is the department responsible coming and stepping out and defending the SABC and saying, no, this is not appropriate. We need the minister to say, well, if we did order this, this is why, and here's our reasoning for doing so, and still unforgivable. But they need to come out. They need to clearly condemn these kinds of actions. Otherwise, it implies that they tacitly support the idea of security vetting for the head of news, and which that means that they overtly then support undermining editorial independence of the public broadcaster. And certainly for the presidency, we need that to happen. And for the SABC board, they too need to come out clearly and unambiguously saying, leave our staff alone. This is none of your business. It's not appropriate. We will abide by the law, but this is not for the SSA to do this. So we need to know who's actually given the order for this to occur, and we need to know that that person is going to be disciplined.
Baie dankie. Ons praat met die direkteur van Media Monitoring Africa, William Bird. Intussen sê die SAIK se waarnemende hoof vir koöperatiewe sake en bemarking, Mnoni Sapolelo, en ek haal haar aan, die SAIK se nasionale stelpunt en daar bestaan geen teenstrydighede met enige uitvoerende hoofde van die openbare uitsaaier wat deur die SV ondersoek moet word nie. Dit is die SAIK se veronderstelling dat staatsentiteite reeds sekuriteitsklarings doen op hulle uitvoerende hoofde en die SAIK is nie hiervan uitgesonder nie. Dit is die tyd vir 'n spesiale uitsending oor 30 jaar van demokrasie wat deel is van SAIK Nuus se Democracy 30 projek. Vir baie Suid-Afrikaners word die rol van die Afrikaner minderheid by die konvensie vir 'n demokratiese Suid-Afrika en die daaropvolgende veelpartyt onderhandelingsforum die beste onthou deur die bestorming van die Kempton Park Wêreldhandelsentrum deur die Afrikaner weerstandsbeweging in 1993. Daar was egter ook diegene wat ywerig onderhandel het vir die regte van minderheidsgroepe in die land en Lisette Labeskagni berig.
Onderhandelinge vir die reg van minderhede in 'n nuwe demokratiese bestel is oorskadu deur weerstand van buite. In die gange was 'n jong Pieter Mulder wat die Volksfront verteenwoordig het, wat deur Constant Viljoen gelei is. Hulle het tot in die vroeë oggendure gewerk om 'n vredevolle oorgang te vind wat alle Afrikaners insluit. Toe die beginsel van genoegsame konsensus egter afgedwing is, het Mulder gevoel of al werk van geen waarde was nie.
Ons is net hier vir die foto aan die einde. Want hierdie sogenaamde genoegsame konsensus, sufficient consensus wat hulle ingebring het, het eintlik maar beteken van die 27 partye om die tafel, as die ANC en die NP ooreenstem, dan sê hulle genoegsame konsensus en hulle gaan aan. So wat maak ons daar? Jy mors my tyd in maagval, jy wil my op die voet tee vir geloofwaardigheid en dit het daartoe gelei dat 3-4 van ons Volksfront op daai stadium, Buthelezi, Mangope, Siskei onttrek het en gesê het, dit werk nie, ons wil apart met die ANC onderhandel wat ons toe gedoen het.
Mulder, wat later die leier van die Vryheidsfront Plus geword het, het geglo dat 'n vredevolle oorgang moontlik was.
In die begin af nie blikkies kos gekoop nie, niemand ek het die ANC geken. Ek het verskil ernstig van hulle, soos ek vandag nog van hulle verskil oor hulle manier van dinge doen. Maar ek het geweet, dit is in hulle eie belang, om nie die land in die brand te steek en die land omver te werp nie, maar baie mense het dit nie geglo nie.
Volgens Mulder is hy spyt dat baie van die besluite wat tydens die onderhandelinge geneem is, intussen omgekeer is.
Deel van die tydperk was nou versoening, met andere die volkslied is bietjie van Beskilele en die ander ene. Op daai stadium moes ons bijvoorbeeld praat, net na 94, oor name van plekke. Jan Smuts Lughawe, JBM Hertzog en Bloemfontein uiteindelik. En die ANC sê hulle hou nie van die name nie. In die gesprek het ons besluit, nou goed, kom ons vernoem nie persone nie. So Jan Smuts het geword Johannesburg Internasionaal. JBM Hertzog het Bloemfontein Internasionaal geword. Ja, hy verwoord Dam het geword Gariep. En ek gedink dit is 'n slim manier om die ding te bestuur. Maar geleidelik het ons teruggegaan omgekeerd. Toe is die ooreenkoms gebreek en het Jan Smuts nou Oor Tambo geword waar ons gesê het ons wil nie politici benoem nie.
Aan die ander kant van die politieke spektrum was Karl Niehaus, 'n junior onderhandelaar vir die ANC, wat vandag glo dat die onderhandelinge min veranderinge gebring het.
Glo dat die hele onderhandelingsproses verkeerd uitgedraai het. Want vir my is dit uiters belangrik dat die meerderheid van swart Afrikane, wat werklik ook die mense is wat die slagoffers was van apartheid, bemagtig moes word. Dit het nie ten volle gebeur as gevolg van die CODESA-onderhandelinge nie. En die konsekwensie daarvan is dat ons 'n ekonomie het wat nie gegroei het soos het behoort te gegroei het nie, dat werksgeleenthede nie geskep is nie, en dat die Afrikaner gemeenskap hulself bevind in 'n ekonomie wat wanbestuur word, waar daar groot armoede is, waar daar groot werkloosheid is.
Maar wat glo hulle hou die toekoms vir Afrikaners? Niehaus en Mulder verduidelik.
Ek glo daar is 'n plek vir die Afrikaner as hulle nie eksklusief wil wees nie, as hulle inklusief wil wees. Die Afrikaner hoef nie bekommerd te wees oor hulle taal nie. Afrikaans is een van die amptelike tale in Suid-Afrika. Daar is geen aanval op Afrikaans. Ons almal kan Afrikaans praat en gemaklik daarmee wees soos ons wil wanneer ons wil. Maar die toekoms van Suid-Afrika kan slegs slaag in 'n verenigde Suid-Afrika.
Ek vra om myself te wees in Suid-Afrika. Teken my taal is my belangrik. My skool is my belangrik. Ek wil kinders Afrikaans universiteit toe stuur. Ek wil my kerke nie en so meer. En as ek daai goed veilig is, kan ek 'n rol speel om Suid-Afrika beter te maak. Ons het ongelooflike energie wat ons kan dinge beter maak. Maar as jy daai goed vir my bedreig, soos tans gebeur, dan slaan die energie na binne toe. Dan red ek eers myself wat ons tans doen, deur eie dit te doen, eie dat te doen, en het ek nie meer energie oor om die res oor te bekommer nie, want ek moet oorleef hier binnekant sonder om net weggeslaap en ingesluk te word.
Die Afrikaner Weerstandsbeweging het steeds 'n kantoor in Ventersdorp. Hulle het nie gereageer op versoeke vir kommentaar nie. Ek is Lizet Labuskaghni in Potchefstroom.
Motorfietsryers is kwesbare padverbruikers grootliks omdat talle motorfietsryers in noodlottige ongelukke sterf. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap SANRAL skryf die ongelukke toe aan hoë spoed, gebrekkige veiligheidsmaatreëls en roekelose bestuursgedrag. Daar is meer as 12,000 noodlottige ongelukke per jaar en in 40% van die gevalle is of motorfietsryers of voetgangers betrokke. Essie de Klerk het meer besonderhede.
Met die toename in veral die aflewering van kitskos en aanlyn aankope, is daar meer motorfietsryers op die pad. Die land se vervalle padinfrastruktuur sukkel egter om tred te hou met die toename, en motoriste is nie voldoende opgelei om die pad met motorfietse te deel nie. Progress Slala is die noordelike streksbestuurder van SANRAL.
If identified them as part of the vulnerable user group that we have on our roads, and we want to train them to better equip them in knowing what to do when you are in an emergency situation, for example. Then as one has been looking into this, we have realized that there's a lot of technical information that goes into actually riding a motorcycle.
Flala sê die meerderheid motorfietsryers wat in noodlottige ongelukke betrokke is, lewer kitskos af. Hy skryf van die ongelukke toe aan die druk om sperrtye te haal.
We have noticed that a lot of the fatal accidents happen on well-designed highways. So where people are allowed to drive, say, 120 kilometers per hour, there is sometimes over-speeding and other things like that. But the analysis we have done as well tells us that the majority of accidents is caused by road user behavior.
Die regering het 'n veldtog begin om die probleem aan te spreek. Die Padongelukke Fonds en SANRAL is van die staatsagentskappe wat die initiatief lei om motorfietsryers beter op te lei om in moeilike omstandighede te kan bestuur, sê Sifiso Temba, 'n motorfietsopleidingsbeampte van die AM63 motorfietsklub.
Motorcyclists need to know a lot of spot checks on their bike. They need to check their tire pressure if everything is okay. They need to check for oil leakages on their forks for the bike and check the brakes is very important.
SANRAL moedig motorfietsryers aan om aan die padreëls te voldoen om ongelukke te vermy. Die verslag is saamgestel deur Matimo Konza. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
Die Gautrain sal môre probeer om stof in die oë van die Alouette 2 weermag helikopter te skop. Die resies is deel van 'n veldtog om die kollig op toerisme in Gauteng te plaas. Die resies is in 2018 ook gehou en die weermag het daar met die laure weggestap. Die woordvoerder van die Gautrain, Albie Modensie, sê die resies skop omstreeks 8 minute oor 7 môreoggend af op die Midrandstasie en dan gaan die Gautrain sy stal wys.
Well, Gautrain works closely with the SAF force. And of course, this weekend, the Air Force is hosting the museum annual air show. In anticipation, and as part of the build-up towards that, we will be jointly with the Air Force tomorrow doing the media launch, which is going to result in the race between the Alouette helicopter and the Gautrain. The race will be from the Midrand station, racing all the way to Centurion.
Modesi sê pendelaars wat ook wil deelneem aan die resies kan saam op die trein ry terwyl die resies aan die gang is.
So the train, when it races from Midrand, it picks up people from Midrand, and at that point, it races all the way to Centurion, which obviously is the next stop. And of course, remember, we are a system that was designed specifically with a view to make sure that mobility within the province of Gauteng is swift, it's effortless, but also at the same time, it's mindful of the fact that when people move from point A to point B, they're looking for efficiency and they're looking for a system that will take them without any glitches, and we are that system.
Well, they say the train gaan verseker die keer wen.
Indeed, we would want to see the train win. But at the end of the day, really, it's about bringing the spirit of partnership. It's about locating ourselves as available to all the different key events in the province. The province has made it clear that the hashtag Visit Gauteng is in full swing. Of course, we understand this is a national event, and we want to also see ourselves as part of the national event. And we would want to make sure that as we do that, we remind South Africans that you avoid traffic congestions, you save money on fuels, and you also travel in comfort when you use our service.
En dit was die woordvoerder van die Gautrein, Albie Modise. Onthou, as jy môreoggend daar wil saam jaag met die Gautrein, dan kan jy aanmeld daar by die Midrandstasie, want like het my almal wat saamreis dan ook so'n deel van die resies. In SCO oog op die ontwikkelende nuusstories. Polisie in Gauteng ondersoek 'n inbraak by 'n kantoor van die verkiesingskommissie in Houghton in die noorde van Johannesburg.
En die polisie Susan sê die verdagtes het gister toegang tot die gebou verkry deur 'n deur oop te breek. 'N skootrekenaar is gesteel. Hier is die polisie woordvoerder Brenda Muridili.
The big break-in was discovered at about 17:45. So far, only a laptop belonging to an administration employee has been reported stolen. The police are investigating a case of business burglar.
Dan in die Weskaap het die departement van onderwys aanlyn aansoeke vir graad 1 leerlinge vir die 2025 akademiese jaar heropen.
En die departement sê die aansoekproses is heropen omdat sowat 8000 laat aansoeke ontvang is. Die Weskaapse minister van onderwys David Meyer sê die aanvanklike aanlyn aansoeke vir volgende jaar het op 12 April gesluit, maar die proses is nou met 'n maand verleng.
This brings the total number of learners whose parents have submitted applications for grade 1 and 8 in 2025 to 110,772 learners. We thank the parents who have already applied so far, as they are helping us to plan better for a place for their child in a school next year. Parents will still be able to capture late applications on the online system until the 12th of May 2024, which will be considered after those received during the on-time window.
En met die winter wat elke dag so 'n bietjie nader sluip, noop die gesondheidsdepartement na die publiek om betyds hulle griepinspuitings te kry.
En die departement sê respiratoriese infeksies, veral die RSV-virus, is tans hoog en die griepvirusinfeksies is ook besig om toe te neem. COVID-19 natuurlik is ook steeds in die omtrek. Hier is die nasionale departement se woordvoerder Foster Mwale.
Parents and caregivers are urged to take their children who experience difficulties with breathing, not drinking enough fluids and experience deteriorating symptoms to the nearest health facility or healthcare provider for medical attention without delay. People infected with influenza are usually contagious for 3 to 8 days. Preventative measures such as wearing masks and social distancing are recommended, especially for those who fall ill.
En in internasionale nuus, in Kenia se minstens 42 mense dood nadat 'n dam meegegee het na stortreën.
Huise in die dorp Maimau het verspoel en mense is onder modder vasgekeer nadat die damwal gebars het. Die Keniaanse regering het die heropening van skole in die land met 'n week uitgestel nadat meer as 100 mense sedert verlede maand weens oorstromings in die land dood is. En dan in Egipte duur vredesonderhandelinge om 'n skietstilstand tussen Israel en Hamas te beding vandag voort en dit is nadat Israel weer 'n voorstel gemaak het vir 'n skietstaking en die vrylating van gijselaars. 'N senior beampte van Hamas sal met onderhandelaars in Qatar en Egipte vergader, berig die BBC se Jolandi Nel.
For weeks we've had this impasse in negotiations and now the mood music is much more positive and there's a senior Hamas official who's quoted by the AFP news agency saying that they don't have major issues with the latest Israeli proposal. Now the Axios news website in the US is talking about how there is some new wording apparently suggesting something about a restoration of sustainable calm and saying that's the first time in nearly 7 months of war that we've had Israeli officials ready to talk about an end to the war. Israeli media suggesting this is more of a kind of an attempt to come up with a vaguely worded statement that will appease Hamas.
En dit was die BBC se Jolandi Nel. Skakel ook in vir Brandpunt om 5:45 vanmiddag vir 'n opsomming van die dag se nuus.
En dit was Essie met 'n oorsig van die ontwikkelende nuusstories. Nou ja, klop mense wat saamgesels het oor die aksente en ek sien Denise van Plumstead sê ek praat Afrikaans met 'n brei en mense is mal daaroor. Miskien dra dit by dat mense dink ons taal is baie seksie. En dan sê nog 'n luisteraar in 2007 op 'n Qantas vlug na Perth te lugvaart en baie beleefd gevra, "And where does that accent come from?" En toe dink ek by myself vermink daai Britse taal daarom seker te erg na smaak. Ja, dankie dat jy saamgesels het vandag. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur John Estreisen en produksieregisseur Daitrin Godfrey. Ek is Susan Paxton en skakel in vir Brandpunt dan nou vanmiddag om 5:45 intussen 360 net hierna.